ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Με την προηγούμενη εκπομπή για τον Αντώνιο Μαρτελάο εισήλθαμε στην υποενότητα περί των προδρόμων του Σολωμού. Και βέβαια, το αμέσως επόμενο βήμα μας το έχει υπαγορεύσει, όπως θυμόμαστε, ο Ιάκωβος Πολυλάς, μνημονεύοντας ως προδρόμους στην στιχουργία του Σολωμού τον Αθανάσιο Χριστόπουλο και τον Ιωάννη Βιλάρα. Θα αφιερώσουμε δύο μικρές δέσμες στον καθέναν από αυτούς, εκτενέστερη κατά της τον Χριστόπουλο, λόγω του ότι πρέπει να αναδυφίσουμε και την συνθήκη στην οποία εγγράφεται το έργο του, δηλαδή την φαναριώτικη ποίηση. Για τη βιογραφία του Χριστόπουλου δελεάστηκα πολύ να χρησιμοποιήσω το κείμενο του πρώτου εκδότη του, του Νικολάου Κοριτζά. Το κείμενο αυτό έχει πάρα πολλά θέλγετρα, όμως, όπως ομολογεί και ο ίδιος ο συγγραφέας του, υποπίπτει στο αμάρτημα των εκτενών παρεκβάσεων, επειδή έχει και έναν χαρακτήρα, ας τον πούμε, απολογητικό. Παρόλα αυτά, και μολονότι ότι δεν θα ακούσουμε αυτό το κείμενο τελικά, αλλά το κείμενο που έγραψε η Ελένη Τσαντσάνογλου ως εισαγωγή στα λυρικά του Χριστόπουλου στις εκδόσεις Ερμής, από το κείμενο του Κοριτζά θα ήθελα να πάρουμε μία γεύση. Γράφει ο Κοριτζάς. Ο συντάκτης του βίου τούτου, όντας σύγχρονος με το υποκείμενον, προπάντων οικείος και προχρόνων πολλών σχετικός, ώστε και τα χαρακτηριστικά της εικόνας εκείνου ακόμα σώζονται και παραμένουν ζωηρά και ανεξάλειπτα εις την φαντασία του, θα πάρει, λέει, το θάρρος να γράψει και αυτός βιογραφία, μολονότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τους μείζονες βιογράφους τους οποίους έχει ήδη μνημονεύσει. Γράφει. Ωστόσο, διότι ο βίος του ανδρός μου δεν είναι υποκείμενος εις τας προηρημένας δυσκολίας, η έκθεση σε εκείνου δεν είναι δια τούτο άμεμπτη ως προς τα σάλας του λόγου απαιτουμένας αρετάς. Επειδή μην αρνούμενος την εισπολά ατελειά μου, ομολογώ προσέτη ειλικρινώς, ότι μήτε την προεμού βιογράφων την έξιν και εμπειρίαν έχω, μήτε την σπανίαν αρετήν του προσώπου του προκειμένου βίου, ως προς την συντομίαν και μεθοδικήν διάθεσιν της όλης υποθέσεως. Μάλλον δε συναρπαζόμενος από το πολύ και αδιάκοπον σέβας προς τον άνδρα, προς δε τούτης επιθυμώντας, προσοχή τώρα, να αφανίσω τα αδέσποτα αδόμενα ως προς τον ηθικόν του χαρακτήρα, και έγκυτο απολογητικός χαρακτήρας, ο οποίος εχρημάτισε ακέραιος και άμεμπτος καθόλην τη ζωή του την σειράν, ενδέχεται εις πολλά του λόγου μέρη να φαίνομαι φορτικότερος δια την τόση μου ακράτειαν, παρά ανεκτότερος ανσύμετρων λακωνισμών να μεταχειριστώ επί τη δεβόμην. Συναισθανόμενος, το επαναλαμβάνω, τα ελλείμματά μου ως προς την σύνταξη βίου τιού του ανδρός, άργησα επίτηδες μετά την αποβίωση εκείνου να εκθέσω των βίων του, περιμένοντας άλλους πολύ ικανοτέρους μου και εις τον κόσμον γνωστοτέρους να λαλήσουν περί αυτού τα δέοντα ως μία διάφορη προς αυτόν ζώντα. Αλλά βλέποντας ότι ως τώρα διόλου αισιόπησαν, αρκούμενοι μόνον να θαυμάζουν μεταξύ τους τα πλεονεκτήματα εκείνου και να εντρυφούν αδιακόπως εις την ανάγνωση των μαγικών του ποιημάτων, φυλάτοντας άκραν σιωπήν ως προς την μνήμη αυτού, εβίασα την ανικανότητά μου και ελάλησα όσα υμπόρεσα περί του σεβαστού εις εμένα εκείνου ειδόλου. Εις αυτούς δε κρέμεται ακολούθως και αυτόν να υμνήσουν αξιότερα και εμένα εις όσα έσφαλα να με διορθώσουν, αν θέλουν τον εδικό τους καλύτερα να γράψω. Έχει και χιούμορ ο Κοριτζάς, όπως βλέπουμε. Αν λοιπόν το όντι έπεσα εις το οχληρόν ελάττωμα της πλεισμονής και δεν εφύλαξα του λακωνισμού τα σχάριτας ή παρέτρεξα διοποιανδήποτε αφορμή τους κανόνας ως προς την συμμετρίαν του λόγου των βίων του φίλου μου γράφοντας ή συναρπαζόμενος από το πάθος της προς εκείνον αδιάπτωτης φιλίας υποπίπτω ανεπαισθήτως εις παρεκβάσεις ενίοτε ίσως εκτός του προκειμένου, ζητώ συγγνώμη από τους αναγνώστας και τους παρακαλώ, τούτο έχοντας υπόψη, να με κρίνουν ηλαρότερα και ευμενέστερα, παρά δικαιότερα και αφιλοπροσωπότερα. Δύο ακόμη στοιχεία να υπογραμμίσουμε για τη βιογραφία του Κοριτζά. Λέει, γλώσσαν δε μεταχειρίστηκα να γράψω του φίλου μου των βίων, όχι βέβαια την οποίαν προολίγου οι λόγοι και σπουδαίοι της ελευθέρας Ελλάδος παραδέχθηκαν και μεταχειρίζονται, αλλά την οποίαν από την νεαράν μου ηλικία συνήθισα και με την οποίαν όταν με δόθη αφορμή εκφράστηκα, χωρίς πόποτε να ακολουθήσω ως πολύ άλλη συγχρονή μου καμίαν από τα αιρέσεις, όσε κατά καιρούς ανεφάνισαν και έσυσαν προς καιρών πολλών των εγκέφαλων. Αλλά πάντοτε, είτε ομιλώντας είτε γράφοντας, φρονούσα και φρονώ ότι η γλώσσα τίποτα άλλο δεν δύναται να είναι παρά μόνο συνήθεια των ανθρώπων, είτε κατά συνθήκην, εις ημάς άγνωστην, είτε εκ ταυτομάτου και όργανων προς ανάπτυξην και κοινωνίαν των ιδεών και αναγκών τους. Και το δεύτερο σημείο είναι η δυνατότητα του Κοριτζά να εμπλουτίζει συνεχώς με στιχουργήματα του Χριστόπουλου τα εκάστοτε επεισόδια της ζωής του. Επί παραδείγματι, γράφει «Περιπλέον, λογοτριβώντας ποτέ με τον σπουδαίον φίλον του Στέφανον τον Δούγκαν, τον πολύ αγαπημένον και σεβόμενον από τον ηγεμόνα μου Ρούζιν, ως εκείνου διδάσκαλον τότε εις την φυσικήν, περί καινού και της ατομικής αιρέσεως των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, έγραψε πάλε κατέτησιν του ιδίου ηγεμόνος, σπουδαιοτάτην υπέρ του καινού διατριβήν. Και έλαβε τον Στέφανον κατά του ιδίου Στεφάνου φίλου του, αποδείγνοντας τρανότατα ότι υπάρχει στην φύση των κενών κατά των Δημόκριτων, όταν λέγει «ετεί δε άτομα και κενών». Και δια τούτο, παίζοντας μίαν ημέραν κατά την συνήθειά του, έπλασε το εξής αστείον ποιηματάκι και συγχρόνως εις την σπουδαιολογία με τον φίλον του καταλληλότατον. «Φίλε Στέφανε να ζήσεις, που διδάχνεις ότι η φύση δεν το θέλει το κενό. Μα τη μόνη μας φιλία, η αλήθεια είναι μία, με τεσένα συμφωνώ. Να μην είναι κενό στην φύση, να μην είναι άδειο εις την κτήση, να μην είναι άδειο πουθενά. Οι βαρέλες να'ν γεμάτες, να γεμίζουν τες κανάτες με κρασί παντοτινά. Να'ν γεμάτα τα κροντήρια, οι γαβάθες, τα ποτήρια, τα λαΐνια, τα σταμιά, τα ανόγια, τα κατόγια, τα βαθύτα τα χαμόγια και η κόχη η καθεμιά». Ας ακούσουμε τώρα και στην επόμενη εκπομπή την συγκροτημένη βιογραφία του Χριστόπουλου όπως την συνέθεσε η Ελένη Τσαντζάνογλου. Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος γεννήθηκε τον Μάιο του 1772 στην Καστοριά. Ο πατέρας του, φτωχός ιερέας, όχι πολύ μετά τη γέννηση του Αθανάσιου, μετανάστευσε στο Βουκουρέστι, ακολουθώντας το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα της εποχής εκείνης, από τη Μακεδονία και την Ήπειρο στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και την Κεντρική Ευρώπη. Στα χρόνια αυτά, οι ημιανεξάρτητες ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας γνωρίζουν μεγάλη ακμή, μακριά από τον καταθλιπτικό ζυγό των Τούρκων. Και με τη φωτισμένη τις πιο πολλές φορές προστασία των φαναριωτών ηγεμόνων, ο πλούτος των Ελλήνων εμπόρων έχει οδηγήσει σε μια αναπάντεχη πνευματική άνθηση. Οι προοδευτικές ιδέες που κυριαρχούν στην Ευρώπη εμβολιάζονται στην ελληνική παιδεία. Και καρπός τους είναι το σπουδαιότατο για την τελική αναγέννηση του γένους κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Μέσα σε αυτό το κλίμα ανατρέφεται και εκπαιδεύεται ο Χριστόπουλος. Οι βιογράφοι του αναφέρουν ως δάσκαλό του τον νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. Είναι όμως αδύνατον να μαθήτευσε πολύ καιρό κοντά στον φωτισμένο αυτό φιλόλογο, που πέθανε το 1780, όταν ο Αθανάσιος ήταν μόλις 8 ετών. Πιθανότερο είναι να άκουσε μαθήματα από τον Γρηγόριο Κωνσταντά, γνωστό για τις προοδευτικές γλωσσικές του αντιλήψεις και οπαδό του περίφημου Δημήτριου Καταρτζή, καθώς και από τον Μανασί Ηλιάδη, διδάσκαλο της φιλοσοφίας και της φυσικής στο Βουκουρέστι τα χρόνια αυτά. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στο Βουκουρέστι, έφυγε για τη Δύση, όπου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βούδας λατινική φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική. Συνέχισε τη μελέτη της ιατρικής και σπούδασε νομικά στο περίφημο τότε Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Όταν επέστρεψε στο Βουκουρέστι, ήταν οπλισμένος με μια γενική περισσότερο μόρφωση παρά ειδικά καταρτισμένος σε κάποιον επιστημονικό κλάδο. Δεν ήταν ίσως μόνο τα πλατιά ενδιαφέροντα του νεαρού Χριστόπουλου που τον οδήγησαν σε ένα τέτοιο κατατεμαχισμό των σπουδών του. Το παιδευτικό ιδανικό της εποχής δεν ήταν ο άρτιος επιστήμονας, αλλά ο φωτισμένος λόγιος. Και αυτός ο τύπος του μορφωμένου έβρισκε το πιο πρόσφορο κλίμα για την ανάπτυξή του μέσα στο αυλικό περιβάλλον. Στους θρόνους των ηγεμονιών της Βλαχίας, πρωτεύουσα το Βουκουρέστι, και της Μολδαβίας, πρωτεύουσα το Ιάσι, εναλλάσσονται από τα τέλη κιόλας του 17ου αιώνα μέλη λίγων φαναριωτικών οικογενειών. Οι οικογένειες αυτές, καντακουζινοί, μαυροκορδάτοι, γκίκες, υψηλάντες, μουρούζιδες, καρατζάδες, σούτσι, μοιράζονται μεταξύ τους και άλλα πολιτικά αξιώματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως του μεγάλου Διερμηναίος, του γνωστού Δραγωμάνου της Πόρτας. Μετά από μια θητεία στο αξίωμα αυτό, ο Μέγας Διερμηνεύς τοποθετούνταν συνήθως στο θρόνο της Βλαχίας ή της Μολδαβίας, φέροντας τον τίτλο του υψηλωτάτου και ευσεβεστάτου αυθέντου και ηγεμόνος. Όπως ήταν φυσικό, μέσα στις οικογένειες αυτές διαμορφώθηκε μια κανονική αριστοκρατική ιεραρχία. Μια αυστηρή ευγένεια, με τίτλους και αξιώματα, πρίγκιπες, μπεϊζαντέδες και τζελεπίδες και πριγκίπισες, δομνίτζες και κουκονίτζες. Κάθε οικογένεια είχε το ανάκτορό της, στις όχθες του Βοσπόρου ή στην Προποντίδα και φυσικά την αυλή της, που ακολουθούσε τον αυθέντη στις εκάστοτε μεταθέσεις του στα ανάκτορα του Ιασίου ή του Βουκουρεστίου. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, ο τύπος του Λόγιου, ο σοφολογιότατος, όχι μόνο θα μεταδώσει τις ευρύτατες γνώσεις του τους νεαρούς μπεϊζαντέδες με κατοίκον μαθήματα, αλλά και θα βοηθήσει τον ηγεμόνα στον καταρτισμό και την εκτέλεση του μορφωτικού του προγράμματος. Θα επομιστεί το βάρος των πνευματικών κοινωνικών εκδηλώσεων μέσα στην αυλή θα αναλάβει τον επίσημο έπαινο και εγκομιασμό του ηγεμόνα. Έναν τέτοιο ακριβώς σοφολογιότατο έψαγνε ο Αλέξανδρος Μουρούζης για δεύτερη φορά ηγεμόνας της Βλαχίας τον Μάρτιο του 1799. Ο Λάμπρος Φωτιάδης, σχολάρχης τότε του Λυκείου στο Βουκουρέστι, του συνέστησε τον νεοαφιχθέντα από τη Δύση Χριστόπουλο, μολονότι ούτε δικός του μαθητής ήταν, ούτε τις ίδιες γλωσσικές αντιλήψεις είχε. Ο Χριστόπουλος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις ανάγκες της θέσης αυτής και απέκτησε την εύνοια του Μουρούζη. Έτσι, τον ακολούθησε στο Ιάσι όταν αργότερα τοποθετήθηκε στο θρόνο της Μολδαβίας το 1802 και στην Κωνσταντινούπολη όταν εξέπεσε από το αξίωμά του το 1806. Στην αυλή του Μουρούζη αναπτύσσει ποικίλη πνευματική δραστηριότητα. Εγκομιάζει ευκαιριακά τον ηγεμόνα, όπως παραδείγματος χάρη με το επίγραμμα που εντυχίζεται στην κεντρική δεξαμενή του Ιασίου στα εγγένεια των ιδρευτικών έργων της πόλης. Στιχουργεί με υπόδειξη του ηγεμόνα ένα εκτενές δράμα ηρωικών με θέμα την οργή του Αχιλλέα, το οποίο ανεβαίνει αρκετές φορές στη σκηνή, όχι μόνο στο Ιάσι αλλά και στο Βουκουρέστι. Συντάσσει ένα σχεδίασμα γραμματικής της νέας ελληνικής, όπου τάσσεται υπέρ της ομιλουμένης γλώσσας, στηρίζοντας θεωρητικά την προτίμησή του στην πρωτοφανή άποψη ότι η νέα ελληνική αποτελεί επιβίωση και κράμα δύο αρχαίων διαλέκτων, της δωρικής και της αιωλικής. Αλλά σπουδαιότερος είναι ένας άλλος ρόλος του Χριστόπουλου, όπως τον αποκαλύπτει ο βιογράφος του Κοριτζάς. «Επειδή εσύγναζαν αδιακόπω την αυλήν του ρηθέντος ηγεμόνος πολύ και των ομογενών και των Ευρωπαίων σοφοί άνδρες, τον Αθανάσιον ως προμαχώνα να υπό έτσι αντιπαρέτατε και επαρουσίαζε εις τας διαφόρους εκείνας σπουδαιολογίας και διατριβάς. Και δια τούτο τον είχε ανελειπεί από σημά του». Εκτός όμως από αυτές τις κοσμικές, ας τις πούμε, απασχολήσεις, έχει και άλλες, τακτικότερες. Είναι ο επίσημος διδάσκαλος των παιδιών του ηγεμόνα, του Κωνσταντίνου και του Νικολάου. Και ακόμα, μετά την τοποθέτησή του στο Ιάσι το 1802, ο Αλέξανδρος Μουρούζης διορίζει τον Χριστόπουλο δικαστή, τιμώντας τον ταυτοχρόνως με τον τίτλο του Καμινάρη. Πότε ακριβώς έγινε η προαγωγή αυτή δεν είναι γνωστό. Πάντως, το 1805, όταν τυπώνεται στη Βιέννη η γραμματική της αιωλοδωρικής ήτη της ομιλουμένης των Ελλήνων γλώσσας, και στο ίδιο βιβλίο περιλαμβάνεται και το δράμα ηρωικών, δεν βάζει στο εξώφυλλο κανένα ναυλικό τίτλο. Αντίθετα με την πρώτη έκδοση των ποιημάτων του, Βιέννη 1811, στην οποία οι εκδότες τον παρουσιάζουν ως ευγενέστατον άρχοντα Καμινάριν. Σημαντικότερη είναι η δραστηριότητά του στην Κωνσταντινούπολη, όπου, όπως είπαμε, ακολούθησε τον Αλέξανδρο Μουρούζη μετά την έκπτωσή του από το θρόνο της Μολδαβίας το 1806. Εδώ οι συνθήκες είναι κατά πολύ βελτιωμένες. Η δικαστική ρουτίνα που του αφαιρούσε ένα μεγάλο μέρος από την πνευματική του γονιμότητα δεν τον περισπά πια. Τα παιδιά του έκπτωτου ηγεμόνα έχουν μεγαλώσει αρκετά και τα μαθήματά τους είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Στη διάθεση του Χριστόπουλου βρίσκεται η τεράστια βιβλιοθήκη της οικογένειας Μουρούζη. Η μαγευτική τοποθεσία του ανακτόρου των Μουρούζιδων στα Θεραπιά, στις όχθες του Βοσπόρου, κεντρίζει την εμπνευσή του. Ο Χριστόπουλος βρίσκεται τώρα στο κέντρο της λογιοσύνης στην Ανατολή, στην κοιτίδα της φαναριώτικης παράδοσης. Ο κύκλος που περιβάλλει τον παλιό ηγεμόνα πλουτίζεται με Ευρωπαίους, περιηγητές και διπλωμάτες, συγγραφείς και επιστήμονες, που φέρνουν από τη Δύση τα τελευταία λογοτεχνικά και επιστημονικά κινήματα. Και ακόμη, το σπουδαιότερο, ζει την προσπάθεια για την πνευματική αναγέννηση του γένους, ακριβώς στην πηγή της και ακριβώς τα χρόνια που η προσπάθεια συνδυάζεται με την ενίσχυση των ελπίδων για την οριστική λύτρωση του έθνους. Προστάτης και εμπνευστής της αναγέννησης αυτής είναι ο νεότερος αδελφός του ηγεμόνα, ο Μπεϊζαντές Δημητράκης Μουρούζης, γεννημένος το 1768, μέγας διερμηνεύς από το 1808 έως το 1812. Με αυτόν σχετίζεται στενά ο Χριστόπουλος. Όταν ο πρίγκιπας, από το στρατόπεδο του Δούναβη κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1806-1807, γράφει μια δακρύβρεχτη ποιητική επιστολή, όπου διεκτραγωδεί τις κακουχίες του πολέμου, ο Χριστόπουλος θα του απαντήσει με μια ενθαρρυντική ανέρεση. Με τη συνδρομή του Δημητράκη Μουρούζη, αναλαμβάνει μαζί με άλλους λόγιους, όπως τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά, τον Στέφανο Δούγκα, να οργανώσει ένα πανεπιστήμιο στη Ζαγορά του Πηλίου. Και όταν ο ίδιος πρίγκιπας ανέθεσε σε μια ομάδα φιλολόγων να μεταφράσουν και να εμπλουτίσουν τον θησαυρό της αρχαίας ελληνικής, το περίφημο λεξικό του Ερίκου Στεφάνου, καταρτίζοντας την Κιβωτό, το μεγαλόπνοο αλλά άτυχο έργο που δεν έμελε ποτέ να δει ολόκληρο το φως της δημοσιότητας, ο Χριστόπουλος ανέλαβε να συντάξει ένα λεξικό της νέας ελληνικής, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς λεξικογραφική μέθοδο. Στην αυλή των Μουρούζιδων, πιθανότατα στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε και ένα μελέτημα με θέμα την ύπαρξη ή μη κενού και ατόμων στη φύση. Αντιρρητικό σε άλλο σχετικό μελέτημα του φίλου του Στέφανου Δούγκα, διδάσκαλου της φυσικής, που αρνούνταν την ύπαρξή του. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς υποστήριξαν οι δύο αντίμαχοι, αλλά η παλιά φιλοσοφική αντίθεση Δημοκρίτου και Αριστοτέλη είχε ξαναζωντανέψει στη Δύση λίγα χρόνια παλιότερα και η ατομική θεωρία έβρισκε οπαδούς και αντιπάλους στο πεδίο της φιλοσοφίας με τον Λάιμνιτς και τον Ντιντερό, ενώ στο χώρο της φυσικής και της χημίας ο Λαβουαζιέ και ο Ντάλτον είχαν μόλις τότε επιχειρήσει την πρώτη πειραματική αποδειξή της. Παρακολουθούσαν άραγε την ευρωπαϊκή επιστημονική επικαιρότητα οι δύο σπουδασμένοι στη Δύση λόγοι, ή απλώς αναμασούσαν τα αποφθέγματα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων? Ο βιογράφος του Χριστόπουλου μας πληροφορεί ότι καταιγίνεται πάντοτε εις πειράματα της φυσικής και χημικής προς ιδίαν του μελέτην και διασκέδαση. Όλε ανακαλύψεις και ευρέσεις των νεωτέρων φυσικών και χημικών ως προς τον μαγνητισμόν και ηλεκτρικήν της γενικής φυσικής και ως προς την ζωτικήν κατά αυτόν δύναμην των ατόμων της ειδικής χημίας, ήταν εις αυτόν γνωστότατε. Ότι η μεγαλοφυΐα του, αποδίδοντας την ζωήν του παντός εις το κενόν και εις τα άτομα, τα δύο αυτά δραστικά της φύσεως στοιχεία, ή το αδύνατον να αγνοεί την νέα εκείνην πρόοδον και ανάπτυξην. Δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ταυτόχρονα με την πρώτη θεμελίωση της ατομικής θεωρίας από τον Ντάλτον στα 1808, ο Χριστόπουλος παρουσιάζεται πλήρως ενημερωμένος. Τα ίδια αυτά χρόνια έγραψε και μια γλωσσολογική διατριβή περί προφοράς, στην οποία προσπαθούσε να ανατρέψει τα επιχειρήματα των οπαδών της ερασμιακής ανάγνωσης των αρχαίων κειμένων. Τέλος, με τα μαθήματα των παιδιών του ηγεμόνα, πρέπει ίσως να σχετίζεται μια άλλη πραγματεία του, περιποιητικής, στην οποία, κατά τον Κοριτζά, ομιλούσε κατά πλάτος περί της αρετής της και των πρώτων συγγραφέων της όσοι την εσωμάτωσαν. Διελάμβανε επίσης περί του ύψους της και αξιοπρεπίας και των κανόνων όσοι απαιτούνται εις τα μεγαλεία της. Πολύ αργότερα, στα γεράματά του, θα θυμηθεί ο Χριστόπουλος τη γόνιμη αυτή εποχή. «Εις των βρασμών εκείνων και ορμήν της νεότητός μου, εζήτησα μαζί με τόσους άλλους ζηλωτάς της ελληνικής αναγεννήσεως να φανώ κι εγώ χρήσιμος εις αυτήν, όχι βέβαια γράφοντας, αλλά πράττοντας ό,τι πολλοί άλλοι πρωτύτερα μου έγραψαν και τώρα ακόμα γράφουν. Ονειρός όμως της Ελλάδος δαίμων δεν θέλησε τότε και κατέστρεψεν όλην την προπαρασκευαστική ύλην δια των λαμπρών εκείνο οικοδόμημα». Τον Οκτώβριο του 1812 οι Τούρκοι κατακρεουργούν στην Αδριανούπολη ύστερα από καταγγελίες Γάλλων διπλωματών τον εμπνευστή και με κίνα της πνευματικής αυτής αναγέννησης τον μεγάλο διερμηνέα Δημητράκη Μουρούζη. Κινδύναψε άραγε μαζί του και ο Χριστόπουλος. Με έκπληξη δέχεται στα Γιάννενα ο φίλος του Αθανάσιος Ψαλίδας επιστολή του, γραμμένη στις 5 Νοεμβρίου του 1812, όπου του αναγγέλει ότι φεύγει αύριον εις Βλαχίαν με τον υψηλότατον αυθέντην Ιωάννην Καρατζάν. Στο επόμενο γράμμα, γραμμένο στο Βουκουρέστι στις 30 Απριλίου του επόμενου χρόνου, ο Χριστόπουλος απαντά στην έκπληξη του φίλου του με υπονοούμενα. «Εγώ υγιένω. Όταν όμως ακούσατε ότι προς την Ανδριανούπολη απόθανα, τότε ήμουν άρρωστος. Δεν απόθανα τότε, αλλά μέλη να αποθάνω, αύριον μεθαύριον». Αλλά αν ο Χριστόπουλος γλίτωσε τη ζωή του, ένα μεγάλο μέρος του έργου του των χρόνων αυτών χάθηκε ίσως οριστικά. Η ίδρυση πανεπιστημίου στη Ζαγορά ναυάγησε. Το λεξικό της νέας ελληνικής, που κατά τις μαρτυρίες των βιογράφων του είχε φτάσει ως το στοιχείο Ήτα, διακόπτεται και το υλικό του χάνεται. Τα μελετήματά του περί κενού και περί προφοράς έχουν την ίδια τύχη. Πολύ αργότερα στα γεράματά του θα επιχειρήσει να τα ξαναγράψει. Από την πραγματεία του περιποιητικής θα διασώσει ο συνεργάτης του Στέφανος Κανέλος περίληψη μόνο ενός κεφαλαίου, της στιχουργικής, που θα τυπωθεί ως παράρτημα στην πρώτη έκδοση των ποιημάτων του. Το μόνο που περισσώζεται από την καταστροφή είναι τα λυρικά. Γραμμένα κι αυτά στην περίοδο της Κωνσταντινούπολης, είχα την τύχη, ένα χρόνο πριν από την καταστροφή, να σταλούν, ίσως μάλιστα χωρίς την έγκριση του Χριστόπουλου, στη Βιέννη, σχολιασμένα από τον Στέφανο Κανέλο, και να εκδοθούν εκεί. Αλλά η έκδοση εκείνη είχε γίνει κατά την ξένα αντίγραφα. Όταν το 1838 θα βρει ο ποιητής στο Βουκουρέστι μετά πολλάς περιπετίας το αυτόγραφο των ποιημάτων του, γραμμένο στην Κωνσταντινούπολη το 1808, δικαιολογημένα θα εκφράσει τη χαρά του. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.